Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και καλό μήνα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι που ακούτε κάθε Δευτέρα και Τρίτη ζωντανά στις 11. Στη φροντίδα του ήχου, εδώ μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Δεν ξέρω αν και εσείς αγαπάτε όπως εγώ το πιάνω, αλλά ελπίζω ο ενθουσιασμός του καταπληκτικού ντουο που άνοιξε τη σεζόν στο Wigmore Hall στο Λονδίνο κάποια χρόνια πριν να είναι και σήμερα εδώ μεταδοτικός και να μας εισάγει στο φθινόπωρο που ξεκινάει ημερολογιακά τουλάχιστον σήμερα, σημαίνοντας για τους περισσότερους το τέλος των διακοπών με μπρίο, αισιοδοξία και κουράγιο. Η Τζόι στην Ντονάτο και ο μαέστρο Τόνι, όπως τον αποκαλεί, ο αρχιμουσικός Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο, μας ταξίδεψαν στο ξεκίνημά μας στο Broadway με μια ζωντανή ηχογράφηση της μεγάλης επιτυχίας του Irving Berlin σε στίχους του ίδιου «I love a piano», «Αγαπώ το πιάνο». Ο Berlin έλεγε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα του και έγινε και αμέσως μεγάλη επιτυχία όταν ανέβηκε το 1920 με τον χορευτή του Vaudeville και κωμικό της εποχής Harry Fox στο show του στο Broadway. Το σκηνικό δε ήταν ένα τεράστιο πιάνο, ζωγραφισμένο καταλαβαίνω, που κάλυπτε πίσω σχεδόν όλη τη σκηνή και μπροστά από αυτό ήταν τοποθετημένα 6 πιάνα με 6 πιανίστες παρακαλώ που έπαιζαν τη μελωδία. Προφανές, ναι. Και όσο για το τόσο μαυρό ασπροφόντο δεν είμαι και πολύ σίγουρη, αλλά αν μη τι άλλο θα ήταν πληθωρικό. Όπως πληθωρική ήταν σίγουρα και η επιθεώρηση As Thousands Cheer, όπως πολλοί επεφημούν, με μουσική του Irving Berlin και κείμενα του Moss Hart, που ανέβηκε στο Broadway το 1933. Το As Thousands Cheer σατήριζε σε 21 πικάντικες σκηνές από την επικαιρότητα μέχρι τις ζωές διαφόρων πλούσιων, διάσημων και άλλων επιφανών προσωπικότητων της εποχής. Στο κομμάτι της επικαιρότητας υπήρχε και το δελτίο καιρού, το οποίο μεταμορφώθηκε αργότερα σε τραγούδι, το περίφημο πολυτραγουδισμένο Heat Wave. ίσως μας είναι πιο γνωστό από τη φωνή της Έλα Φιτζέραλντ, εμείς παρόλα αυτά θα το ακούσουμε σήμερα χωρίς λόγια από τον Γιαχούντι Μενουχίν και τον Στεφάν Γκραπελή να μας το τραγουδούν με τα βιολιά τους. Γιαχούντι Μενουχίν και Στεφάν Γκραπελή, τα δύο μαγικά βιολιά, αλλά και ο Τζακ Σουίνγκ στον μπάσο και ο Μάρτιν Τέιλορ στην κιθάρα μας ερμήνευσαν τη μεγάλη επιτυχία του Irving Berlin Heat Wave. Το Μάρτιο του 1928 στη Νέα Υόρκη, ένας από τους καλεσμένους στο πάρτι που οργάνωσε η μεσόφωνος Εύα Γκοτιέ για τα γενέθλια του φίλου της Μωρίς Ραβέλ ήταν και ο Τζορτζ Γκέρσουιν. Ο Γκέρσουιν θαύμαζε ούτως ή άλλως τον Ραβέλ και αυτή η επαφή του ξανακέντρισε την επιθυμία να πάει στο Παρίσι. Πράγματι, με μια διθυραμβική συστατική επιστολή από τον Μωρίς Ραβέλ στο χέρι προς την Νάντια Μπουλανζέ, ο Γκέρσουιν ξεκίνησε για το Παρίσι με ξεκάθαρη πια την επιθυμία να περάσει περισσότερο χρόνο εκεί και να μελετήσει και όπως ήλπιζε με την Νάντια Μπουλανζέ. Όταν όμως φτάνοντας στο Παρίσι της έπαιξε κάποια από τα έργα του, η Μπουλανζέ του είπε ότι δεν μπορούσε να τον διδάξει. Λέγοντάς του αυτό που φαίνεται ότι συνήθιζε να λέει σε όλους τους πιο φτασμένους ή πολύ ταλαντούχους από τους επίδοξους μαθητές που την πλησίαζαν. Τι είναι στα αλήθεια αυτό που μπορώ να σου δώσω εγώ που δεν το έχεις ήδη. Ο Γκέρσουιν δεν απογοητεύτηκε και γιατί να απογοητευτεί άλλωστε αφού η απάντηση ήταν περισσότερο έπαινος παρά απόρριψη. Άλλωστε ο πρωταρχικός λόγος που ήθελε να μείνει στο Παρίσι ήταν για να γράψει ένα καινούριο έργο επηρεασμένος από την περίφημη παρισινή ατμόσφαιρα της εποχής. Φαίνεται ότι έτσι και έκανε και μάλιστα πολύ καλά αφού τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου παρουσιάζεται στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη το συμφωνικό του ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι», με τον Βάλτερ Ντάμρος να διευθυνεί τότε τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Pittsburgh που διευθύνει ο Αντρέ Πρεβά. Thank you. George Gershwin ήταν το πρώτο μέρος από το έργο «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» που ο Gershwin έγραψε για συμφωνική ορχήστρα αλλά και με τσελέστα, σαξόφωνα και κόρνες αυτοκινήτων. Για την πρεμιέρα μάλιστα στη Νέα Υόρκη που λέγαμε νωρίτερα έφερε και 4 κόρνες από παρισινά ταξί. Στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε εμείς, χωρίς τις παρισινές κόρνες, ο André Previn ήταν στο πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας του Pittsburgh. Για τη συνέχεια, ο Bertrand Chamaillou μας ερμηνεύει Maurice Ravel από το έργο Le Tombeau de Couperin, ο τάφος του Couperin, στο οποίο κάθε μέρος είναι αφιερωμένο σε κάποιον φίλο του Ραβέλ που σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ο Ραβέλ κατηγορήθηκε από τους κριτικούς της εποχής ότι το έργο αυτό και ειδικά με αυτό τον τίτλο κάθε άλλο παρά πένθυμο ήταν, ίσα-ίσα ήταν αρκετά ελαφρύ, δεν κάμφθηκε καθόλου και είπε: «Οι νεκροί αρκετά λυπημένοι είναι στην αιώνια σιωπή τους». Ο Μπερτράν Σαμαγιού μας ερμήνευσε Μωρίς Ραβέλ. Ήταν το τρίτο και έκτο μέρος από τη σουίτα «Ο τάφος του Κουπράν», που αναφέρεται στον Φρανσουά Κουπράν, το μεγάλο Κουπράν, όπως τον έλεγαν, για να τον ξεχωρίζουν από τους πολλούς άλλους αυτής της μεγάλης διάσημης οικογένειας. Τον Φεβρουάριο του 1944, συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του πολύστενου του φίλου, συγγραφέα και μουσικοκριτικού Ιβάν Σολερτίνσκι, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς αποφασίζει να αφιερώσει το έργο που συνέθετε εκείνη την εποχή στη μνήμη του. Ο Σωστακόβιτς είχε ξεκινήσει να συνθέτει ένα έργο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Έπεσε όμως σε τέτοια κατάθλιψη που δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι μπορούσε να το τελειώσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά και κανένα άλλο έργο. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ξαναγράψω ούτε μία νότα. Το να ζήσω χωρίς τον Ιβάν μου είναι αφόρητα δύσκολο, έγραφε στις σημειώσεις του. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν το τέλος του 1944, κατάφερε να τελειώσει το πιάνο τρίο νούμερο 2 σε μη Ελλάσσονα και μάλιστα να είναι και ο ίδιος στο πιάνο όταν αυτό ανέβηκε στο Λένιγκραντ τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Από τον Άιζακ Στέρν στο βιολί, τον Γιώγιο και τον Εμμανουέλ. Thank you. Ο Άιζακ Στέρν στο βιολί, ο Γιώργιο Μά στο βιολοντσέλο και ο Εμμανουέλ Αξ στο πιάνο ένωσαν εδώ τις δυνάμεις τους στο τέταρτο μέρος από το πιάνο τρίο νούμερο 2 σε μία λάσονα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μπορεί η Νάντια Μπουλανζέ να μην δέχτηκε για μαθητή της τον Γκέρσουιν, όμως δεν συνέβη το ίδιο και με τον Άρον Κόπλαντ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Κόπλαντ ήταν περισσότερο ταλαντούχος από τον Γκέρσουιν. Για τους φίλους ακροατές που ίσως συντονίστηκαν τώρα, αφού πρώτα από μια ακόμα καλημέρα, να εξηγήσω το οξύμορο. Έλεγα νωρίτερα ότι η Νάντια Μπουλανζέ συχνά αρνιόταν να δεχθεί μαθητές που την πλησίαζαν, όχι γιατί δεν τους θεωρούσε αρκετά καλούς, αλλά αντίθετα γιατί έλεγε ότι δεν είχε να τους προσφέρει κάτι που δεν το είχαν ήδη από μόνοι τους. Υποθέτουμε τώρα ότι αυτή ήταν πράγματι η αλήθεια της και δεν ήταν ένας κόμψος τρόπος να διώχνει μαθητές που δεν ήθελε. Ο Κόπλαντ παρόλα αυτά την πλησίασε όταν ήταν ακόμα πιο νέα δασκάλα, ήταν τότε 34 ετών και είχε την τύχη να μείνει μαζί της 3 χρόνια. Ο Billy the Kid, μύθος της άγριας δύσης, επικηρυγμένος πιστολάς και κακοποιός αλλά και αμφιλεγόμενη μορφή της δεκαετίας του 30 στην Αμερική, είναι ο ήρωας του μπαλέτου, τη μουσική του οποίου συνέθεσε ο Κόπλαντ το 1938. Ένα έργο από τα πιο γνωστά του με έντονα στοιχεία από την αμερικανική λαϊκή μουσική. Από μια μεταγραφή του ίδιου του Κόπλαντ για βιολοντσέλο και πιάνο, ακούμε δύο μέρη, το Allegro και το Molto Moderato. Στο πιάνο είναι ο Ιαν Μπράουν και στο βιολοντσέλο η Ρεμπέκα Γκίλιβερ και οι δύο μέλη του περίφημου Nash Ensemble. Άρον Κόπλαντ, σκηνές από τη μουσική για μπαλέτο Billy the Kid, μας ερμήνευσαν ο Ιαν Μπράουν στο πιάνο και η Ρεμπέκα Γκίλιβερ στο βιολοντσέλο. Ένα τραγούδι του Γκλεν Μίλλερ τώρα, σήμα κατά τεθέν της μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 30. Εκεί κάπου ανάμεσα στην ανάκαμψη από τη μεγάλη ύφεση, τις μουσικές των big bands και τη γοητεία του swing, ο Γκλεν Μίλλερ δημιούργησε ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους του Μίτσελ Πάρις που έμελε να γνωρίσει αμέσως τεράστια επιτυχία. Μιλάω για το Moonlight Serenade και το ακούμε σήμερα από την Barbara Hannigan, η οποία όχι μόνο τραγουδά, αλλά και διευθύνει ταυτόχρονα την ορχήστρα Ludwig. Moonlight Serenade, η μεγάλη επιτυχία του Γκλεν Μίλλερ από τη φωνή και την μπαγκέτα της Barbara Hannigan, ενώ ο σολίστης στην τρομπέτα ήταν η Lucienne Renaudin-Varry. Ο επιθεωρητής Clouzot κάνει αγώνα δρόμου από το Παρίσι στην Κορτίνα Νταμπέτσο για να πιάσει έναν περιβόητο ληστή κοσμημάτων γνωστό ως το Φάντασμα, πριν προλάβει να κλέψει ένα διαμαντένιο περιδέριο αμύθιτης αξίας γνωστό ως ο Ρος Πάνθυρας. Αυτά τα συγκλονιστικά, διανθισμένα με πολλές γκάφες και το απαραίτητο χιούμορ, συμβαίνουν στην ταινία του 1963 σε σκηνοθεσία του Blake Edwards, με το θρυλικό cast Peter Sellers, David Niven, Robert Wagner, Capucine και Claudia Cardinale. Τη μουσική για την ταινία «Ο Ρος Πάνθυρας» υπέγραφε ο Henry Mancini και σήμερα ακούμε το θέμα της ταινίας από τους 12 τσελίστες της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Ήταν οι 12 τσελίστες της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα του Ροσπάνθυρα το ξέρετε. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας αποχαιρετώ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον ως βασιλιά Αρθούρο στο musical Camelot του 1960 σε μουσική του Φρέντρικ Λό, να μας τραγουδά ρωτώντας «How to handle a woman» και να μαθαίνει από το γεροσοφό ότι ο καλύτερος τρόπος να μεταχειριστεί κανείς μια γυναίκα είναι απλά να την αγαπάει. Και για να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, όχι μόνο μια γυναίκα, όλη η αγάπη θέλουμε. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Εμείς σας ευχόμαστε όπως πάντα μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, καλό Σεπτέμβριο, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.
There's a way, said the wise old man, a way known by every woman,
since the whole rigmarole began. Do I flatter her? I begged him answer. Do I threaten or cajole or plead? Do I brood or play the gay romancer? Said he, smiling, no indeed. How to handle a woman? Mark me well, I will tell you, sir. The way to handle a woman is to love her. Simply love her. Merely love her. Love her. Love her. I will tell you, sir, the way to handle a woman is to love her, simply love her, merely love her, love her.